Mustafa.net taqdim etadi.
O'zga yurtda musofir bo'lib, bor vujudi sog'inchga to'lib, tunda cho'chib uyg'onib ketib, vatanini sog'inganlar bor. Bolam degan so'zlarin eslab, o'z-o'ziga diydarin tilab, gohi tunda gohi ertalab, onasini sog'inganlar bor. Otasini sog'inganlar bor. Onasini sog'inganlar bor. Gohi tunda gohi ertalab, vatanini sog'inganlar bor. Qualashib chopqilab yurgan har devorga boshini urgan, ostonada chovdirab turgan bolasini sog'inganlar bor. Tunlaridan sochlari uzun, sochlarini urib bedar tun, ar nomusin asrab yar uchun, o'z juftini sog'inganlar bor. Halolini sog'inganlar bor. Bolasini sog'inganlar bor. Tunda cho'chib uyg'onib ketib, onasini sog'inganlar bor. Otasini sog'inganlar bor. Vatanini sog'inganlar.
Yulduzlar bilan yaqinroq.